Par zemkopības ministrijas sagatavoto kopējās lauksaimniecības politikas nacionālo stratēģiju Eiropas komisija savas komentārus nosūtījusi aprīļa sākumā un pat labam tie pieejami arī publiski. Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petere norāda, ka komisija aicina Latviju noteikt ambiciozākus vidas un sociāli-ekonomiskos mērķus.
Kopumā es teiktu tā, ka komisija diezgan atzinīgi vērtēja Latvijas sagatavoto plānu, bet, protams, kad ir virkni šie novērojumi, ko komisija aicina Latvijas pusi ņemt vērā, tiešām nepieciešamība precizēt. Jā, liels uzsvars noteikti ir uz šiem zaļā kursa mērķiem un kādi ir plānotie pasākumi šo zaļā kursa mērķu sasniegšanai. Bet kopējā lauksaimniecības politikā liels uzsvars ir arī uz taisnīgāku politiku un, piemēram, arī vēl viens no tādiem komisijas norādījumiem bija, ka ir vairāk arī jādomā par šo lauku sociāli-ekonomisko attīstību. Ir svarīgi domāt arī par to, kādus vēl Eiropas Savienības fondus vai valsts instruments var izmantot, lai risinātu lauku iedzīvotāju vajadzības. Tāpatās ir aicināts vairāk domāt par jaunajiem lauksaimniekiem, jo šīs vajadzības jau ir identificētas gan piekļuva zemē, gan kapitālam un daudz kas cits.
Tāpat Eiropas komisija uzsvērusi, ka pārskatot šos nacionālos plānus, valstīm jāsniedz papildu labojumus, lai stiprinātu lauksaimniecības noturību un neatkarību, domājot arī par atjaunojumiem energoresursiem.
Un jādomā ir, kā veicināt ilgtspēju, domājot arī tādiem jautājumiem, kā atjaunojumi energoresursi, energoefektivitāte, ilgtspējīgas ražošanas metodas un daudz ko citu. Tas noteikti ir viens no tiem elementiem, kas ir arī šī jaunā situācija, šis jaunais konteksts. Tieši saistībā arī ar Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. Un arī tas ir, teiksim, jāņem vērā jau pārskatot šos plānus un sniedzot šos papildus komentārus vai kaut kādus labojumus.
Zemkopības ministrijas ieskatā virknei Eiropas komisijas norādījumu ministrijai nav jāveic kādi grozījumi stratēģijā, bet vairāk jāsniedz papildu skaidrojums, kā kādi mērķi tiks sasniegti.
Mums ir savs viedoklis, mūsu dokuments ir tapis balstoties uz ļoti skrupulozu situācijas un svīta analīzi, pēc tam tika identificēts un fiksēts vajadzības, kas ir Latvijas lauksaimniecībā un laukos nepieciešams, un balstoties to, kopā ar ciešā sadarbībā ar mūsu visām lauksaimnieku organizācijām ir taps mūsu dokuments. Un lūk, šo pamatojumu mēs arī sarunās ar komisiju skaidrosim, lai viņi labāk saprastu, kādēļ mēs esam izvēlējušies tādu pasākumu kopumu, kā mēs esam izvēlējušies.
Ministrijas valsts sekretāra vietniece Rigonda Krieviņa papildina, ka savukārt iekļaut kādus jaunus pasākumus lauksaimnieku enerģetiskajā neatkarībā dokumentā šobrīd nav iespējams.
Komisija to lūdz, norāda, ka to būtu vēlams darīt, bet mēs šobrīd neesam gatavi to darīt, jo mums ir finansējums plānam un visai lauksaimniecības politikai nākamajiem 5 gadiem mums ir tik, cik ir. Un mēs esam šos finansējumus saplānojuši ļoti sabalansēti tā, lai mēs izpildītu gan ekonomiskos mērķus, gan vīdes mērķus, gan sociālos, kas mums bija obligāti jāsasniedz. Un šobrīd mēs neredzam iespēju, kā vēl veikt kaut kāds papildus pasākums.
Runājot par vidas mērķiem kopējā lauksaimniecības politikā, Latvijas dabas fonds vairāk kārt norādījis, ka zemkopības ministrijas piedāvājums ir ar trūkumiem. Un tos identificējusi arī Eiropas komisija savos komentāros.
Proti ir minēts gan nepietiekamais atbalsts Natura 2000 kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem mežos, kur ir runa gan par likmju apmēru, proti likmes ir rēķinātas, izmantojot 2013. Gada datus, tur droši vien katram ir skaidrs, ka cenas ir šajā laikā mainījušās un atbalsts netika plānots 26. Un 27. Gadā. Proti meža īpašnieku kompensācijas saņemtu tikai pirmos trīs plānu darbības gadu. Un arī saistībā ar zālāju biotopu apsaimniekošanu komisija ir norādījusi, ka izvirzītās mērķu platības ir nepietiekamas un ka ir nepieciešama lielāka saskaņotība ar tā saucamo prioritāro rīcību ietvaru Natura 2000 aizsargājumā teritorijā.
Dabas fonda vadītājs Andrejs Briedis nepiekrīt ministrijai, ka nav nepieciešami būtiski Latvijas plānu uzlabojumi.
Bažīgus mūs rada zemkopības ministrijas atbilde, kur mēs balts uz melnu varam izlasīt, ka ministrija lielākoties redz to problēmu, ka ir nepietiekami skaidrotas lietas Eiropas komisijai un skaidrs, ka nu, šīs lietas gan saistībā ar zālāju biotopiem, gan arī ar mežu kompensācijām, nu, tās nav risināmas ar skaidrojumiem vai nelielām kosmētiskām izmaiņām.
Zemkopības ministrija sola, ka arī ar nevalstiskajām organizācijām būs diskusija par plāna uzlaboto versiju, visticamāk šovasar savukārt ar Eiropas komisiju kopējās lauksaimniecības politikas Latvijas stratēģiju, cer saskaņot jau rudenī, jo tai jāstājas spēkā no nākamā gada. Sinti Ambote, Latvijas radio.